Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya. Kami bawakan diskusi mengenai perbincangan berkaitan dengan perkembangan semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Baik, untuk minggu ini saya ingin membawa anda untuk melihat kepada diskusi mengenai bagaimana untuk kita memahami sentimen dan juga trend bagi pembelajaran pengguna. Kerana kita tahu untuk tahun 2023 kita sering sebelum ini keresahan dan juga kebimbangan yang melanda bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa, di peringkat serantau ini masyarakat global takut-takutkan dan juga bimbang berkaitan dengan keadaan ekonomi di peringkat serantau ini. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak bersama dengan dua tetamu. Yang pertamanya Zhang Hong, wartawan dan juga kumpulan media China CMG, dan seorang lagi Profesor Emeritus Dr. Baju Abadai, Praktisi Ekonomi. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong terlebih dahulu. Zhang Hong, kalau boleh diceritakan, saya tahu Zhang Hong baru pulang daripada cuti daripada sambutan Tahun Baru China, dan kita tahu untuk tahun ini begitu signifikan sambutan Tahun Baru China di China kerana ini pertamanya sektor ekonomi dan juga perayaan sambutan yang dibenarkan pada skala besar-besaran setelah dasar sifar COVID-19 telah pun dimasukkan oleh di pemerintah China. Dan kerana saya dimaklumkan berdasarkan statistik terkini yang diumumkan oleh pihak berkuasa China, melihat kepada tempoh ataupun percutian Tahun Baru China ini cukup signifikan membawa kepada jumlah pergerakan pelancong dalam negeri mencatat angkanya 308 juta menyumbang kepada RMB 375.84 bilion ataupun kalau ditukar daripada ringgit Malaysianya 235.14 bilion kepada pendapatan industri pelancongan. Mungkin pada waktu ini sejauh mana signifikannya untuk tahun 2023 melihat kepada trend dan juga sentimen perbelanjaan pengguna, Zhang Hong.
Tahun 2023 ini dan khususnya kita dulu sebenarnya masih ada sedikit kebimbangan. Takut nanti kalau seiring dengan itu begitu ramai orang balik ke kampung, mungkin akan ada satu puncak lagi bagi itu COVID-19. Tapi sebenarnya tak ada. Dan kalau berdasarkan statistik dalam cuti panjang selama 7 hari ini, kalau orang yang masuk ke hospital, masuk ke klinik cemas itu menurun sebenarnya lebih 90% kalau berbanding dengan puncak pada bulan Disember tahun lalu. Oleh itu sebenarnya kalau orang Cina menyambut satu tahun baru Cina yang cukup meriah dan sihat dan selama di sini, dan ini memang signifikan. Dan kalau dulu Fauzi sudah memaklumkan sedikit itu data tentang pelancongan domestik di China, dan memanglah sudah melihat satu peningkatan cukup besar. Dan kalau bagi penonton kami di luar negara, saya rasa mereka lebih mementingkan itu jumlah pelancong rentas sempadan. Dan jumlah ini dalam 7 hari sebenarnya mencatat 20.87 juta orang, iaitu setiap hari terdapat 410 ribu orang keluar masuk di sempadan China. Ini memang menyaksikan satu pemulihan yang cukup merangsang, saya rasa. Dan termasuk juga saya lihat ada ramai orang sudah memilih melancong ke Malaysia untuk menghayati suasana Tahun Baru China yang cukup, saya rasa selain China mungkin hanya di Malaysia yang paling meriah di seluruh dunia, saya rasa. Dan oleh itulah saya rasa memanglah inilah data-data yang dikemukakan oleh kerajaan yang dihayati oleh Satria sendiri. Satria dari menghayati pemulihan ekonomi dari pasaran atau kutipan filem dalam 7 hari ini. Kita tahu kalau tahun ini memanglah ada begitu banyak filem yang baru sudah ditayangkan sempena Tahun Baru China. Dan kalau Satria sendiri, saya pun sudah membawa keluarga masuk ke Pawah Gong untuk menonton filem-filem yang cukup menarik. Dan amat mengejutkan Satria, yaitu ketika saya menempa tiket, hampir semua Pawah Gong sudah penuh. Saya tunggu 2-3 hari hingga akhirnya memberi tiket untuk sesi yang paling awal dan masuk ke Pawah Gong pada pukul 8.30 pagi-pagi untuk menonton satu filem. Dan kalau dalam 7 hari ini, sebenarnya kalau pasaran filem China berjaya menarik lebih 130 juta orang penonton memasuk masuk pawagam untuk menonton filem. Dan kalau kutipan filem tersebut mencatat 43 bilion ringgit dalam 7 hari sahaja. Dan saya rasa ini semuanya sudah memperlihatkan satu isyarat yang cukup boleh dikatakan merangsang kepada China dan juga kepada seluruh dunia. Kita pun sudah menyaksikan kalau PBB baru ini sudah mengeluarkan satu laporan situasi dan prospek ekonomi tahun ini, dan menurut jangkaan PBB kalau dunia pada tahun ini akan menghadapi kemerosotan. Dan kalau pertumbuhan ekonomi hanya mencatat 1.9%, tapi bagi China jangkaan ini mencatat 4.8%. Bahkan kalau PBB pun menyifatkan ini akan menjadi satu bencana bagi ekonomi serantau di Asia Timur ini. Dan kalau kita lihat IMF juga, pada 30 Januari lalu, pihak IMF juga meningkatkan jangkaan terhadap ekonomi China. Dulu dia jangka kalau pertumbuhan ekonomi China pada tahun ini mencatat 4.4%. Tapi baru ini sudah diubahsuaikan mencatat menjadi 5.2%. Saya rasa ini semuanya bukan hanya akan merupakan satu berita yang baik bagi orang China. Saya rasa juga bagi semua kawan-kawan di rantau ini ada hubungan yang cukup rapat dalam perdagangan dan juga pelaburan dengan China, termasuk juga Malaysia dan Asia Tenggara.
Prof, menarik bila kita dengar Zhang Hong berkongsi tentang inilah kali pertama untuk tempoh 3 tahun bila rakan-rakan kita di China secara khususnya dapat menyambut sambutan tahun baru China, dan secara tak langsung ia dapat memantap dan juga merangsang kembali ekonomi China secara khususnya. Mungkin untuk waktu ini, Prof boleh kongsikan, kita dah melalui tahun 2023 ni, dah sebulan yang pertama tu dah berlalu. Tetapi ada beberapa kegusaran dan juga kebimbangan berkaitan dengan kosar hidup, inflasi dan bagaimana ia mengubah cara dan juga corak perbelanjaan pengguna. Mungkin Prof boleh beri sedikit bayangan dan juga realiti di Malaysia secara khususnya.
Terima kasih Cik Fazli. Kita mula dengan melihat daripada indeks keyakinan pengguna. Indeks keyakinan pengguna ini mengukur keyakinan pengguna-pengguna tentang prospek ekonomi masa depan, sehingga ini akan membolehkan mereka membuat keputusan sama ada untuk berbelanja atau untuk berjimat. Dan kita lihat bahawa indeks keyakinan pengguna stabil. Dia tidak meningkat dengan banyak, tapi dia tidak menurun juga. Dan kemudian kita melihat gejala ataupun gelagat pengguna. Pengguna di Malaysia ni telah mewujudkan satu gelagat baru, kemaruk untuk makan di luar, dapat makan dari luar. Itu telah menyebabkan peningkatan perbelanjaan di dalam sektor makanan, sektor restoran dan tempahan makanan ke rumah. Dan kemudian kita lihat sektor pelancongan, kerana isi rumah di Malaysia telah lama terkurung, mereka memberanikan diri juga untuk pergi melancong sekurang-kurangnya dalam negeri. Ke luar negeri pun mereka memberanikan diri. Kalau kita tengok kadar orang yang pergi ke umrah, pergi melancong, terutamanya ke negara seperti Turki. Kemudian kita melihat juga perayaan. Di Malaysia ni kita berbagai bangsa, agama dan keturunan. Jadi perayaan saling beriring satu demi satu, daripada perayaan kaum India, kemudian untuk Christmas, kemudian Tahun Baru, kemudian Cina, kemudian lepas ni kita akan menunggu perayaan untuk kaum Melayu dan agama Islam. Jadi semua ini sebenarnya memberikan secara tidak langsung keyakinan kepada pengguna-pengguna untuk terus berbelanja. Dan kita perlu pengguna-pengguna untuk mengekalkan keyakinan ini, kerana kalau mereka berhenti berbelanja, itu bagus untuk kesan inflasi, tetapi dia tidak bagus untuk kadar pertumbuhan negara.
Prof menyatakan ada keyakinan yang disandarkan apabila melihat ada perayaan besar disambut khususnya di Malaysia ni, kita tahu seperti yang Prof katakan ada beberapalah sambutan perayaan itu sebenarnya cukup signifikan akan memberi impak kepada corak pembelajaran bagi pengguna di Malaysia. Tetapi secara khususnya Prof ada yang katakan bagus juga kalau kalau kurang berbelanja itu nanti bolehlah kawal inflasi. Tetapi dalam sudut dan juga memahami realiti semasa, kos sara hidup dan juga inflasi yang tinggi walaupun dalam laporan Jabatan Perakaan sedikit reda untuk bulan Disember, bagaimana Prof melihat kepada trend orang ramai dan juga pengguna, adakah mereka akan lebih berjimat cermat selepas ini ataupun bagaimana Prof?
Okay, apa yang kita harapkan berlaku ialah penjimatan berlaku sedikit dalam perbelanjaan untuk makanan, terutama makanan di luar dan juga makanan di restoran atau kedai makan, kerana ini yang memberikan tekanan yang besar. Indeks inflasi ke atas makanan dimasak di luar dan restoran menurun sedikit, tetapi kadar penurunannya dia meningkat, tapi kadar peningkatannya jauh lebih tinggi daripada kadar peningkatan daripada makanan mentah dan juga barang-barang lain.
Saya nak kembali kepada Zhang Hong. Zhang Hong mungkin boleh kongsikan betapa dan juga sejauh mana pentingnya untuk usaha-usaha juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak pemerintah China untuk memantapkan pasaran perbelanjaan pengguna. Mungkin boleh dikongsikan, adakah ada inisiatif-inisiatif tertentu untuk ataupun pemberian tunai ataupun subsidi yang dilakukan oleh pemerintah China untuk menggalakkan lagi pasaran perbelanjaan pengguna di China, Zhang Hong?
Ya, saya rasa kalau bagi berbagai negara di dunia, dulu sebenarnya sudah ada pengalaman, iaitu setelah dasar kawalan wabak dibatalkan, biasanya kalau keazaman berbelanja, penduduk akan meningkat. Dan seterusnya kita lihat berbagai negara macam Amerika Syarikat terus menghadapi inflasi. Dan kalau di Amerika Syarikat sebenarnya dan beberapa negara lain, kita tengok keazaman berbelanja para penduduk ini dirangsang dengan kerajaan langsung memberi wang kepada sebagai subsidi lah kepada penduduk, dan mereka menggunakan wang ini untuk membeli belah, dan selepas wang ini habis, mereka sebenarnya tak ada wang lagi atau simpanan lagi untuk meneruskan keazaman tersebut dalam pasaran. Oleh itu, saya rasa ini sebenarnya ada sedikit perbezaan dengan keadaan di China. Kalau di China itu berbelanja, askar zaman berbelanja. Sekarang sudah terbukti pada tahun baru TBC ini, sebenarnya berasaskan simpanan dana orang penduduk China yang cukup besar dalam bank. Kita tahu kalau orang China sebenarnya suka menyimpan wang dalam bank, dan amat boleh dikatakan abad menjimat. Ini sifat orang China punya. Khususnya ketika kita dalam 3 tahun pandemi ini, sebenarnya ramai orang memilih, mereka amat teliti ketika melabur atau membeli belah. Oleh itu, sebenarnya lebih banyak wang disimpan ke dalam bank. Kalau menurut statistik pada tahun lalu, simpanan yang menambah lebih 10 trilion ringgit pada tahun 2021. Tapi keazaman ini, itu membeli belah atau berbelanja akan terbuka pada tahun ini. Dan khususnya mengapa mereka sudah berani untuk memberi belah atau berbelanja, kita tengok ini perlu ada sokongan dari kerajaan. Macam kerajaan perlu menyediakan cukup banyak peluang kerja supaya rakyat mendapat pendapatan yang terjamin, barulah mereka berani untuk berbelanja, untuk memberi belah dengan simpanan mereka. Dan justru kita lihat pada, sebenarnya kita tahu kalau sekarang di China masih belum keluar dari tempoh sambutan Tahun Baru China. Kita tahu selepas Cap Gome baru ada sebagai satu tahap yang berakhirnya sambutan Tahun Baru China. Tapi sebelum ini sudah ada ramai syarikat-syarikat dan kerajaan khususnya dari kawasan yang di pantai timur dan selatan, iaitu kawasan yang ekonominya mereka cukup maju sedikit. Mereka sudah boleh dikatakan hantar bas, bahkan pesawat terbang khas ke berbagai bandar-bandar di bahagian barat, di tengah, untuk menyambut balik itu pekerja migran dari tempatan. Kerana mereka tahu nanti setelah ekonomi dibuka semula, tenaga kerja ini akan menjadi satu sumber yang cukup terhad bagi berbagai kilang-kilang yang perlu memulihkan kapasiti pengeluaran mereka. Jadi mereka mengeluarkan banyak syarat-syarat yang cukup bagus, bahkan mengadakan majlis untuk di tempatan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja yang baru untuk pergi ke kawasan pantai timur dan pantai selatan untuk membangkitkan ekonomi tempatan. Jadi sebenarnya ini semuanya menjamin kalau khususnya golongan macam pekerja migran, mereka sudah ada akan disediakan peluang kerja dan juga bayaran yang cukup memuaskan, nanti mereka barulah bersedia untuk memberi belah atau berbanja. Dan satu unsur iaitu kita tengok kalau sudah 3 tahun, sebenarnya ke azaman berbelanja di China dikawal terkawal pada satu rendah yang cukup satu tahap yang cukup rendah, tapi sekarang kita lihat sudah sampai waktu untuk dipulihkan semula, dan oleh itu ramai orang akan memilih memberi belah lagi atau melancong ke luar negara lagi. Ini semuanya akan menjadi bencana kepada ekonomi. Oleh itu saya rasa berbeza dengan keadaan di barat, iaitu mereka ekonomi atau perbelanjaan itu dirangsang dengan subsidi jangka pendek. Di China kita berasaskan simpanan wang, dan juga ada satu unsur yang amat penting, iaitu dengan dasar kewangan yang cukup stabil di China, kerajaan China punya. Dan satu lagi itu kalau krisis kewangan dan krisis tenaga atau krisis makanan, tambah lagi itu konflik geopolitik, sebenarnya dia ada tidak membawa impak yang cukup besar kepada dalam negara China. Ini semuanya menjamin nanti kita boleh katakan keazaman berbelanja penduduk China adalah berlarutan cukup panjang, dan pada masa yang sama inflasi juga mungkin ada tapi akan terkawal.
Prof, menarik apa yang dikongsikan oleh Zahong ni, kerana seringkali apabila kita bercakap tentang inflasi, kos sara hidup yang tinggi ini dan juga bagaimana nak merangsang pendapatan rakyat, kita sering melihat kepada subsidi dan juga pemberian bantuan tunai. Tapi dikongsikan oleh Zahong, apa yang diambil, inisiatif yang diambil oleh pemerintah di China adalah melihat kepada simpanan dan juga tabungan lah untuk rakyat mereka sendiri. Ini sesuatu sebenarnya, perkara ini sebenarnya sudah lama dibincangkan tetapi jarang-jarang kita ketengahkan apabila waktu-waktu yang boleh dikatakan begitu sukar pada waktu ini. Pandangan Prof, dana simpanan perlu diperkuatkan demi menghadapi ketidaktentuan cabaran ekonomi pada waktu ini.
Ya, betul lah. Kalau kita lihat bahawa strategi di negara seperti Jepun, dia kadar tabungannya sangat tinggi, lebih daripada 40% daripada pendapatan bulanan penduduk pergi kepada tabungan, dan sampai ke suatu masa ini menyebabkan jumlah perbelanjaan sangat rendah berbanding dengan KDNK, sehingga kerajaan terpaksa memaksa rakyat untuk berbelanja untuk memastikan ekonomi terus meningkat. Kalau tidak, ekonomi akan menjadi stagnan. Ini telah berlaku di China, di Jepun selama 20 tahun. Misalnya ekonomi Jepun dianggap tidur kerana rakyatnya tidak mahu berbelanja. Jadi sekarang kerajaan cuba menggalakkan rakyat Jepun untuk berbelanja. Di Malaysia mungkin situasinya agak berbeza sedikit, kerana di Malaysia kita ada kaedah simpanan paksa melalui KWSP. Setiap bulan semua pekerja dipaksa untuk menyimpan 24% daripada jumlah pendapatannya, semua pekerja, dan ini menjadi satu bentuk simpanan, dan baki yang lain dianggap sebagai baki yang boleh dibelanja, dan itu yang dibelanjakan oleh pekerja. Dan di Malaysia semua pekerja akan meminjam untuk membeli rumah, membeli kenderaan. Jadi jumlah baki yang boleh dibelanjakan sebenarnya hanya lebih kurang 1/3 daripada jumlah pendapatan bulanan. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan mengekang sedikit kadar pertumbuhan yang disebabkan oleh perbelanjaan persendirian. Di Malaysia, perbelanjaan persendirian mengakaunkan 65% daripada kadar pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau isi rumah tidak berbelanja, kadar pertumbuhan ekonomi akan nampak rendah walaupun industri berkembang dengan pesat. Jadi ini mungkin di masa akan datang kita memerlukan strategi baru bagaimana di satu pihak kita nak menggalakkan rakyat untuk berbelanja, tetapi di satu pihak yang lain kita nak meningkatkan juga tabungan mereka. Kerana KWSP sudah dibuktikan satu kaedah tabungan yang tidak berupaya untuk menyediakan pekerja untuk bersara di Malaysia. Di Malaysia, daripada 7.1 juta pencarum-pencarum yang formal, maknanya hanya kurang daripada 30% yang dianggap akan berupaya untuk bersara dengan simpanan RM250,000 yang merupakan satu jumlah yang sangat kecil. Jadi ini memerlukan perhatian. Tentulah seperti Zamhong kata, akhirnya penyelesaiannya ialah meningkatkan pendapatan, mewujudkan produktiviti yang tinggi dan akhirnya memberikan tambahan keupayaan berbelanja kepada isi rumah ini.
Prof, saya ada lebih kurang dalam kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan, tadi Prof ada kata kita perlu melihat pada strategi baru untuk meningkatkan corak dan juga daya pembelian atau perbelanjaan pengguna. Mungkin boleh diskusikan apa cadangan Prof selain daripada kita melihat subsidi pemberian bantuan tunai dan juga bagaimana kita nak tambahkan pendapatan rakyat ini. Kita ambil kira dengan realiti dan juga kesempatan yang ada pada ketika ini. Kita ambil kira pembukaan ekonomi, pembukaan semula ekonomi baik Malaysia dan juga kebanyakan negara termasuklah di China, dan juga pembukaan pintu sempadan antarabangsa ini juga cukup penting untuk kita melihat kepada rangsangan untuk sektor perbelanjaan pengguna. Secara keseluruhan, apa lagi strategi baru yang boleh difikirkan untuk merangsang perbelanjaan pengguna ni, Prof?
Okey, saya melihat bahawa kita perlu mempunyai rancangan yang lebih berjangka panjang untuk pengguna. Contohnya, kita perlu ada satu sistem perlindungan sosial yang sangat komprehensif yang meliputi perlindungan kesihatan, perlindungan pendidikan, perlindungan malapetaka, awam dan sebagainya. Tapi ini boleh dibuat melalui kaedah belanjawan. Contohnya, kalau sekiranya setiap isi rumah apabila mereka berbelanja, mereka secara automatik mengasingkan 1% atau 2% daripada apa yang mereka belanjakan itu dan dimasukkan ke dalam tabung endowment yang boleh diuruskan melalui sistem perbankan. Sebenarnya dia mewujudkan perbelanjaan dan mewujudkan tabungan di masa yang sama. Dan tabungan ini boleh dikembangkan sebagai skim perlindungan. Di dalam jangka panjang, dia menjadi satu skim perlindungan yang menjadi penggenap kepada sistem KWSP yang kita sedia ada.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Barjo Badai. Prof adalah Profesor Ekonomi dan seperti tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG, di mana kedua-dua tetamu pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada apa trend dan juga sentimen yang boleh kita fahami dan kita bacakan apabila kita melihat kepada sektor perbelanjaan pengguna dengan ambil kira situasi turun naik pemulihan ekonomi bukan saja di peringkat Malaysia ataupun China, di peringkat serantau ataupun di peringkat antarabangsa ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Wani Asia, saya Fauzin, kita jumpa lagi.